VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di awal bulan November ini, 2 November 2023, lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda hari ini setelah seharian beraktivitas? Semoga segala tugas dapat terselesaikan dengan baik dan Anda siap menyambut weekend yang tinggal 2 hari lagi nih. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya karena tekanan ekonomi, Korea Utara tutup sejumlah kedutaan besarnya. Kapal perusak Amerika, fregat Kanada, transit di Selat Taiwan. 20 warga Australia dievakuasi dari Gaza lewat Rafah. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran hari ini, di antaranya Indonesia siap kirim bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Sabtu.
Bantuan ini merupakan gabungan dari pemerintah dan beberapa badan kemanusiaan yang ada di Indonesia, seperti Palang Merah Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas.
Laporan penting lainnya adalah, diduga berencana ganggu pemilu 2024, 40 anggota Jamaah Ansharut Daulah ditangkap.
23 orang ditangkap di Jawa Barat, 11 orang di Jakarta, dan 6 orang lainnya di Sulawesi Tengah.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Kapal perusak Amerika USS Rafael Peralta dan kapal fregat Kanada HMCS Ottawa singgah di Selat Taiwan pada hari Rabu, kata Armada Ketujuh Amerika dalam sebuah pernyataan. Ini adalah transit bersama ketiga mereka di kawasan tersebut sejak Juni. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan dua kapal perang itu berlayar melalui Selat Taiwan ke arah utara pada Rabu malam. Seraya menambahkan bahwa pihaknya memantau pergerakan tersebut dan bahwa situasinya normal. Tiongkok mengikuti dan memantau transit tersebut dan menangani situasinya sesuai dengan hukum dan regulasi, kata Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat dalam sebuah pernyataan hari Kamis. Angkatan Laut Amerika dan Kanada melakukan persinggahan serupa pada bulan September. Sejumlah pakar mengatakan karena perekonomian yang terpuruk dan sedang melakukan diplomasi perang dingin baru bersama Rusia, Korea Utara menutup sejumlah kedutaan besarnya di luar negeri. Pekan lalu, media pemerintah Korea Utara mengumumkan kunjungan perpisahan yang dilakukan para duta besarnya untuk sekutunya di Afrika, Uganda, dan Angola. Media itu juga memberitakan Pyongyang menutup kedutaan besarnya di Hong Kong dan Spanyol. Para pakar mengatakan penutupan kantor-kantor perwakilan diplomatik Korea Utara lainnya kemungkinan juga akan terjadi. Terakhir kali Korea Utara membatalkan misi diplomatik besar-besaran adalah pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an, ketika negara tersebut dilanda kelaparan yang menyebabkan ratusan ribu orang meninggal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lebih banyak lagi warga negara asing yang bersiap meninggalkan jalur Gaza yang terkepung pada hari Kamis. Sementara pemerintah Gaza yang dipimpin Hamas mengatakan sedikitnya 195 orang Palestina tewas dalam serangan Israel terhadap kamp pengungsi Jabalia. Serangan yang disebut para pejabat HAM PBB bisa jadi merupakan kejahatan perang. Sedikitnya 320 warga negara asing dari 500 dalam daftar awalnya, serta puluhan warga Gaza yang terluka parah menyeberang ke Mesir pada hari Rabu berdasarkan kesepakatan antara Israel, Mesir, dan Hamas. Para pemegang paspor Australia, Austria, Bulgaria, Republik Ceko, Finlandia, Indonesia, Italia, Jepang, Yordania, Inggris, dan Amerika Serikat sedang dievakuasi. Para pejabat Gaza mengatakan pos perlintasan perbatasan akan dibuka kembali pada hari Kamis sehingga lebih banyak lagi warga negara asing yang dapat keluar dari wilayah itu. Seorang sumber diplomatik mengatakan sekitar 7.500 pemegang paspor asing akan meninggalkan Gaza dalam waktu sekitar 2 pekan. Israel yang mendesakkan ofensif terhadap militan Hamas telah mengebom Gaza dari darat, laut, dan udara dalam kampanyenya untuk melenyapkan Hamas setelah serangan lintas batas kelompok Islamis itu ke Israel Selatan pada 7 Oktober lalu. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan pada hari Kamis bahwa 20 warga negara Australia telah dievakuasi dari Gaza pada hari Rabu melalui penyeberangan Rafah dan ke Mesir. 3 orang lainnya yang terdaftar di departemen tersebut yang merupakan penduduk tetap Australia atau anggota keluarga dekat warga Australia juga telah menyeberang, kata Wong. 65 warga negara dan mereka yang memiliki status penduduk tetap Australia bersama kerabat dekat mereka masih belum dievakuasi. Wong berusaha meyakinkan mereka yang masih tertinggal bahwa Australia akan terus mendorong keluarnya mereka dari Gaza dengan aman. Wong juga mengulangi seruannya untuk jeda kemanusiaan dalam pertempuran itu agar pasokan makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Ia mengatakan kepada wartawan di Adelaide bahwa komunitas internasional tidak akan menerima kematian warga sipil yang terus terjadi.
So when Israel's friends urge Israel to exercise restraint.
Wong mengatakan, jadi ketika teman-teman Israel mendesak Israel untuk menahan diri, ketika teman-teman Israel mendesak Israel untuk melindungi nyawa warga sipil, penting bagi Israel untuk mendengarkan. Ini penting bagi keamanan Israel sendiri yang menghadapi risiko besar. Lanjutnya. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Kamis mengatakan seorang pejabat tinggi dari bagian pengendalian senjata departemen tersebut akan memimpin delegasi dalam pembicaraan nuklir Tiongkok-Amerika. Kementerian itu tidak menyebut nama pejabat terkait. Pekan depan di Washington, Tiongkok dan Amerika akan mengadakan konsultasi mengenai pengendalian senjata dan non-proliferasi senjata di tingkat Direktur Jenderal. Kata juru bicara Wang Wenbin ketika ditanya mengenai laporan bahwa Tiongkok setuju mengadakan pembicaraan mengenai pengendalian senjata nuklir dengan Amerika. Menurut rencana yang disetujui kedua pihak, Wang mengatakan, Tiongkok dan Amerika akan melakukan dialog dan pertukaran mengenai berbagai macam isu seperti penerapan perjanjian pengendalian senjata internasional. Gempa berkekuatan 6,1 menyebabkan kerusakan ringan pada rumah dan bangunan lainnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis pukul 4.04, menimbulkan kepanikan namun tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Gempa itu terasa kuat di beberapa kota dan desa dan menyebabkan kepanikan, kata Daryono, Kepala Pusat Gempa dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Indonesia. Gempa terjadi di daratan dan tidak ada risiko tsunami. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva Rabu mengatakan ia mengirimkan angkatan bersenjata untuk meningkatkan keamanan di beberapa bandara, pelabuhan, dan perbatasan internasional paling penting di negara itu sebagai bagian dari upaya baru untuk mengatasi kejahatan terorganisir di negara terbesar di Amerika Selatan itu. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah para anggota geng kriminal membakar puluhan bus di Rio de Janeiro, tampaknya sebagai pembalasan atas pembunuhan keponakan pemimpin mereka oleh polisi. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah siap mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Sabtu ini. Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menyerahkan bantuan itu kepada Bulan Sabit Merah Mesir yang nantinya akan berkoordinasi dengan UNRWA, badan PBB yang khusus mengurusi pengungsi Palestina. Berikut laporan selengkapnya.
Berbicara dalam konferensi pers hari Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah siap mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza pada akhir minggu ini. Bantuan ini merupakan gabungan dari pemerintah dan beberapa badan kemanusiaan yang ada di Indonesia seperti Palang Merah Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas.
Jadi minggu lalu kita melakukan komunikasi dengan mereka, di New York pun saya melakukan komunikasi langsung dengan Menlu Palestina untuk mendapatkan informasi mengenai barang-barang yang diperlukan oleh mereka.
Nini Kun Nur Hayati dari Palang Merah Indonesia mengatakan lembaganya telah menyiapkan bantuan senilai 2,9 miliar rupiah yang mencakup generator listrik dan kantong mayat, masker respirator, masker N95, sarung tangan latex, apron, dan baby kit. Ia masih menunggu jawaban dari UNRWA untuk mengirim tabungan oksigen dalam paket bantuan yang akan dikirim itu. Badan Amil Zakat Nasional akan mengirim bantuan senilai 10 miliar rupiah, sementara Aliansi Kemanusiaan Indonesia senilai 2,5 miliar rupiah dalam bentuk paket makanan siap saji yang bisa tahan selama 6 bulan ke depan, selimut dan matras. Seluruh bantuan kemanusiaan ini akan dikirim ke Mesir untuk diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Mesir, satu-satunya badan pelaksana yang mengatur pengiriman bantuan melalui pintu perbatasan Rafah. Badan ini juga akan berkoordinasi dengan UNRWA, badan PBB yang khusus mengurus pengungsi Palestina. Untuk ikut mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan itu, Mabes TNI telah menyiapkan 2 pesawat Hercules dan beragam dukungan logistik lainnya. Salah satu kebutuhan yang paling mendesak di Gaza selain makanan dan air bersih adalah bahan bakar. Beberapa rumah sakit yang masih bertahan terpaksa mengurangi operasi agar pasien-pasien yang paling membutuhkan seperti bayi-bayi prematur dan pasien dengan penyakit sangat parah dapat bertahan. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza dalam rilisnya menyebutkan Rumah Sakit Al-Shifa Medical Complex dan Rumah Sakit Indonesia akan mengalami shutdown kalau tidak ada tambahan pasokan bahan bakar segera. Informasi ini dibenarkan oleh tim relawan Mercy di lapangan yang mengatakan bahan bakar yang tersisa hanya cukup untuk 48 jam ke depan terhitung sejak Rabu. Oleh karena itu, Retno Marsudi kembali bersuara keras menuntut diizinkannya pasokan bahan bakar masuk ke Gaza dengan alasan kemanusiaan.
Beberapa hal yang memang sudah sangat kritis dan terus kita upayakan adalah masuknya bahan bakar ke Gaza dan juga air bersih. Selain tentunya kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang sudah sangat diperlukan oleh penduduk Gaza.
Tentara Israel kembali memperluas serangan udara dan daratnya di jalur Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas awal Oktober lalu yang menewaskan 1.400 warga Israel, sebagian besar warga sipil. Kementerian Kesehatan Palestina hari Rabu mengatakan lebih dari 8.700 warga Palestina tewas dalam perang tersebut, sebagian besar perempuan dan anak-anak di bawah umur. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dukungan tak tergoyahkan Presiden Amerika Joe Biden pada Israel yang sedang memperluas operasi darat di Gaza dan membuat terus bertambahnya warga sipil Palestina yang menjadi korban menghadapi pemberontakan dari sebagian anggota Partai Demokrat. Berikut laporan tim VOA.
Ketika serangan udara Israel terus berlanjut di Gaza, termasuk di kamp pengungsi Al-Shati, kelompok advokasi Dewan Muslim Demokratik Nasional, NMDC, mengirim surat terbuka kepada Presiden Joe Biden, menuntutnya untuk menengahi gencatan senjata yang selambat-lambatnya mulai diberlakukan pada hari Selasa pukul 5 sore, atau akan kehilangan dukungan dari mereka pada pemilu presiden tahun depan. Ketua NMDC Basim El-Kara mengatakan,
"We know for a fact that our community will make a difference in the battleground states.
Kami tahu pasti komunitas kami akan membuat perbedaan berarti di negara-negara bagian penting. Saya kira para pemimpin Partai Demokrat akan menaruh perhatian dan khawatir dengan apa yang sedang terjadi dan akan mengirim pesan ke Gedung Putih bahwa hal ini akan merugikan mereka pada tahun 2024 nanti."
Lebih dari 1 juta pemilih muslim memberikan suara mereka dalam pemilu tahun 2020 lalu dan jumlah ini cukup besar untuk berpotensi mempengaruhi pertarungan di beberapa negara bagian yang penting. Warga Muslim dan Arab umumnya memilih kandidat-kandidat Partai Demokrat, tapi kali ini mungkin akan terjadi perubahan. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Arab American Institute menunjukkan dukungan bagi Biden dari pemilih Amerika keturunan Arab anjlok dari 59% dalam pemilu tahun 2020 menjadi 17% menjelang pemilu tahun 2024. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
"We're going to continue engaging with the Muslim community, the Arab American community.
Kami akan terus terlibat, melibatkan pemimpin komunitas Muslim, komunitas Arab dan Palestina untuk mendengar keprihatinan mereka."
Sebaliknya, warga Amerika keturunan Yahudi justru sangat menghargai dukungan Biden bagi Israel. Pemimpin Jewish Democratic Council of America, Heli Sofier, mengatakan,
"Israel is an important issue.
Israel merupakan isu penting yang tetap menjadi isu sangat penting bagi pemilih Yahudi. Ini merupakan isu yang memiliki keterkaitan emosional yang sangat tinggi di antara warga Yahudi Amerika dan yang mendukung Israel."
Sekitar 7 juta warga Yahudi tinggal di Amerika, jumlah yang sama besarnya dengan yang menetap di Israel. Mereka merupakan 3% dari total pemilih Amerika. Biden juga dipuji luas di Israel karena ia telah mendorong Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berperang sesuai hukum kemanusiaan internasional guna melindungi warga sipil. Kepala Departemen Kajian Politik di Bar Ilan University, Jonathan Reynolds, mengatakan,
"What is saying to Israel to help me to help you?
Apa yang disampaikan di Israel, bantu saya membantu Anda. Jika Anda melakukan upaya maksimal untuk berperang dengan cara yang tepat sesuai hukum perang, hal ini akan memudahkan saya untuk memberikan dukungan."
Demikian laporan tim VOA.
40 anggota Jamaah Ansharut Daulah atau JAD pimpinan AU ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri di 3 kota di Indonesia. Mereka diduga berencana mengganggu pelaksanaan pemilu 2024 yang mereka nilai tagut atau menyimpang. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Bulan Oktober ini, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Polri kembali mengaktifkan operasi. 40 anggota Jamaah Ansharut Daulah atau JAD ditangkap pada tanggal 27 dan 28 Oktober lalu. 23 orang ditangkap di Jawa Barat, 11 orang di Jakarta, dan 6 orang lainnya di Sulawesi Tengah. Juru bicara Densus 88, Komisaris Besar Aswin Siregar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan para tersangka ini, diketahui bahwa mereka berencana akan mengganggu jalannya Pesta Demokrasi tahun depan, antara lain dengan menarget kantor-kantor polisi. Kelompok JAD menilai demokrasi adalah togut dan melanggar hukum, sehingga berniat menggagalkan atau mengganggu jalannya proses Pesta Demokrasi yang puncaknya berlangsung pada 14 Februari nanti.
Dua itu memang menjadi keterangan yang dicatat atau didapatkan oleh penyidik dari proses penyidikan yang berlangsung ini.
Sebagian dari yang ditangkap itu sudah pernah dijaring dalam operasi sebelumnya. Namun Aswin menolak merinci nama dan kasus terorisme di mana tersangka pernah terlibat sebelumnya. Pemimpin kelompok ini berinisial AU dan menganut ideologi Daulah yang menghendaki berdirinya suatu negara Islam. Dalam penangkapan di akhir pekan lalu itu, polisi menyita barang bukti berupa satu punjuk senjata api jenis AK-47, peluru tajam hingga wadah peluru atau magazin. Polisi juga menyita materi yang dapat digunakan sebagai bahan peledak antara lain belerang. Diwawancarai secara terpisah, pakar terorisme di Universitas Malikus Saleh Aceh Al-Haidar menilai kelompok JAD yang ditangkap di 3 kota ini merupakan JAD garis keras. Jihad yang mereka persepsikan adalah jihad perang, bukan jihad dalam bentuk lain.
Mereka juga mengarahkan seluruh sumber daya termasuk anak dan istri mereka itu ke dalam plot-plot serangan amaliyah jihad tersebut.
Lebih jauh ia memaparkan bagaimana kelompok yang terbukti terlibat dalam serangkaian pengeboman di Surabaya tahun 2018 dan di Jolo, Filipina tahun 2021 itu memiliki 3 target untuk mengusik jalannya pemilu. Target pertama adalah pada saat kampanye di mana mereka diduga akan melakukan penembakan bukan pengeboman.
Jadi mereka membawa persenjataan dan mereka sudah mempersiapkan amunisinya dan juga akan menyerang dengan melakukan penembakan-penembakan terhadap orang yang ikut kampanye.
Target kedua adalah mereka yang ikut pemilu pada saat hari H pencoblosan yang saat ini ditetapkan pada tanggal 14 Februari. Sementara target ketiga adalah warga yang sedang berkumpul dan polisi yang berjaga-jaga saat penghitungan hasil pemilu. Al-Haidar yang lama mengkaji keberadaan kelompok-kelompok fundamentalis dan radikal di Indonesia mengatakan bagi JAD garis keras ini menembak warga masyarakat dianggap sah atau boleh secara syariat karena siapa saja yang sudah ikut perhelatan pemilu itu dianggap orang yang telah melanggar hukum Tuhan. Menurut kelompok JAD, demokrasi agama merupakan tandingan dari agama Tuhan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Meluasnya perekonomian India sebelumnya diperkirakan akan menarik lebih banyak perempuan pada angkatan kerja. Tapi di negara dengan penduduk terpadat itu, rendahnya partisipasi perempuan menjadi tantangan. Ketika para pakar demografi memperkirakan populasi usia kerja yang besar akan mendorong perkembangan perekonomian India, mereka mengatakan perempuan perlu dilibatkan untuk mendapat keuntungan dari pertumbuhan tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Made Yoni.
Isa Kana menyukai pekerjaannya di bank, tapi ia berhenti setelah bekerja selama 12 tahun ketika melahirkan anak kembar 4 tahun lalu. Isa Kasna, penduduk Gurugram, mengatakan,
"In the bank, see, we have to reach by 9.
Di bank, kita harus sudah di kantor jam 9 dan melayani pelanggan sampai jam 6. Setelah pukul 6, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bank. Perlu hampir 2 jam untuk menyelesaikannya. Jadi, jam 8 bersama anak-anak saat pulang, sangat sulit bagi saya."
Kasus Kana umum terjadi di India, terlepas dari kelas ekonomi mereka. Jutaan perempuan akan keluar dari angkatan kerja atau tidak bekerja sama sekali. Lila Devi, seorang ibu rumah tangga, mengatakan,
"Saya datang kemari dengan harapan bisa bekerja dan membangun rumah di desa, tapi anak-anak saya masih kecil dan tidak ada yang menjaga mereka."
Pertumbuhan ekonomi India yang pesat diperkirakan akan menarik lebih banyak perempuan untuk bekerja di kantor dan pabrik. Namun Namun dengan angka sekitar 30%, partisipasi mereka dalam angkatan kerja jauh lebih rendah dibanding negara-negara besar lainnya. Keyakinan budaya yang mengakar menjadi salah satu alasannya. Poonam Mutraja adalah direktur eksekutif di Population Foundation of India.
Whether you illiterate,
apakah kita buta huruf atau sangat berpendidikan? Norma-norma sosial di India sebenarnya hampir menentukan bahwa peran perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah, mengurus anak-anak, merawat orang tua, mengurus siapapun yang sakit atau memerlukan dukungan keluarga. Jadi, banyak perempuan yang masuk dan keluar dari dunia kerja.
Tantangan lainnya adalah tingginya angka pengangguran. Jutaan perempuan dari kelompok berpenghasilan rendah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, seperti para perempuan yang antri di luar pabrik garment di pinggiran New Delhi. Ada yang datang dari desa, berharap mendapat pekerjaan sambilan. Mereka yang tidak berpendidikan menghadapi lebih banyak rintangan.
Jika saya mendapat pekerjaan, hidup saya akan baik. Seluruh masa depan saya bergantung pada mencari pekerjaan.
Perdana Menteri Narendra Modi menyebut pengesahan undang-undang baru ini yang memberikan sepertiga kursi di parlemen dan badan legislatif negara bagian untuk perempuan sebagai komitmen pemerintahnya terhadap pemberdayaan perempuan. Namun para ahli mengatakan hal ini hanya bisa terjadi dengan mengubah norma gender dan memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik kepada perempuan, terutama di wilayah pedesaan yang luas di negara ini. Poonam Mutraja dari Population Foundation of India kembali mengatakan,
One in every four girls.
Satu dari setiap empat anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Hal ini menghilangkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan. Kita tidak hanya harus melakukan peningkatan keterampilan terhadap perempuan, kita juga harus meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.
Saya Madioni, VOA.
Di Zambia, sebuah negara di kawasan Afrika Selatan, pihak berwenang mengatakan kasus kanker payudara semakin banyak dijumpai di kalangan perempuan muda. Dikatakan bahwa kini semakin banyak kasus yang terdiagnosis pada stadium lanjut, sehingga mempersulit pengobatan dan meningkatkan risiko kematian. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Catherine Mwaba adalah Kepala Unit Radiasi dan Onkologi Klinis di Rumah Sakit Penyakit Kanker di Lusaka, Zambia. Mwaba mengatakan kepada VOA bahwa rumah sakit itu, yang merupakan satu-satunya pusat perawatan kanker khusus di negaranya, menerima antara 2.700 hingga 3.000 pasien baru penyakit kanker setiap tahunnya. Banyak pasien yang datang menempuh perjalanan jauh untuk berobat. Kepala bagian radiasi dan onkologi itu mengatakan dia melihat tren yang meresahkan di antara pasien kanker payudara di rumah sakit tersebut.
In our hospital, we see on average about 200-250.
Di rumah sakit, kami menerima rata-rata sekitar 200 hingga 250 pasien baru kanker payudara. Yang paling menonjol di antara pasien kami adalah usia mereka yang masih muda. Rata-rata berusia 45 tahun. Itu memang usia mereka yang produktif. Yang kedua adalah mereka yang mengidap jenis kanker payudara yang sangat agresif.
Mwaba mengatakan peningkatan kasus kanker payudara di kalangan perempuan muda itu bisa disebabkan oleh banyak alasan, termasuk urbanisasi, kurangnya latihan fisik secara teratur, pola makan yang meniru dunia barat, obesitas, terlambat melahirkan anak, dan tidak menyusui. Dia menambahkan bahwa asuransi kesehatan yang tidak memadai dan perawatan lanjutan serta kegagalan menyelesaikan terapi juga berkontribusi pada peningkatan kasus tersebut. Udiva Forsoko adalah penyintas kanker dua kali. Dia menderita kanker kelenjar getah bening ketika dia berusia 23 tahun dan kanker payudara pada tahun 2015 sebelum ulang tahunnya yang ke-50.
So I was dealing with a lot of emotions.
Saya harus mengalami banyak gejolak emosi, emosi psikososial, bukan pada bagian fisik tetapi bagian emosional dan spiritual. Itu adalah masa-masa yang sangat sulit bagi saya.
Dengan niat membantu orang lain mengatasi elemen mental tersebut, Udiva Forsoko mendirikan Zambian Cancer Society, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan meningkatkan kehidupan pasien kanker di negara tersebut. Kasinde Chenda adalah seorang penyintas kanker ginjal. berusia 22 tahun, Chenda kini ingin memulai perbincangan tentang hidup dengan kanker.
Yes, I feel there's a stigma because...
Ya, saya merasa ada stigma karena kalau ada yang mengidap kanker, orang akan menggambarkan kanker sebagai penyakit yang mematikan. Jika seseorang mengidap kanker, mereka akan mengira orang itu akan meninggal karena kanker. Padahal sebenarnya kita bisa hidup dengan kanker. Kita bisa menjalani kehidupan normal.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Dalam upaya untuk memastikan satwa liar yang terperangkap dalam perdagangan ilegal dapat bertahan hidup dan berkembang, Amerika Serikat baru-baru ini meluncurkan sebuah program khusus di California Selatan. Tim VOA melaporkan. Program khusus ini diberi nama Wildlife Confiscation Network atau Jaringan Penyitaan Satwa Liar. Program itu merupakan hasil kerjasama Dinas Perikanan dan Margasatwa Amerika dan Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium atau AZA. Dan Ashi adalah Presiden dan CEO AZA.
Wildlife trafficking is based in greed. It's based in human need and greed. And
perdagangan satwa liar berawal dari keserakahan manusia. Hewan-hewan ini diperdagangkan di seluruh dunia pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan. Kita melihat sindikat kriminal berkembang pesat di bidang perdagangan hewan sehingga dibutuhkan kolaborasi besar untuk mengatasinya.
Program percontohan ini diluncurkan akhir Oktober lalu di California Selatan yang dianggap sebagai pusat perdagangan satwa liar. Menurut AZA, tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan sekelompok fasilitas perawatan terpercaya yang dapat memberikan perawatan segera dan tempat tinggal bagi hewan yang diperdagangkan melalui Amerika Serikat. Antara tahun 2015 dan 2019, Dinas Perikanan dan Margasatwa kewalahan mengupayakan perawatan dan tempat tinggal bagi hampir 50 ribu hewan yang diperdagangkan terkait dengan lebih dari 800 kasus kriminal. Hewan-hewan itu memerlukan perawatan segera dari para ahli untuk bertahan hidup dan menghentikan penyebaran penyakit potensial. Dr. Jake Owens adalah Direktur Konservasi Kebun Binatang Los Angeles.
Banyak hewan yang datang dan kami sita berada dalam kondisi yang sangat buruk. Anda tahu, ada yang ditempatkan dalam koper bagasi yang mungkin dibungkus dengan plastik atau tabung kecil seperti gulungan tisu toilet. Mereka dimasukkan ke dalamnya, mungkin dengan mulut tertutup rapat sehingga tidak menimbulkan suara. Mereka tidak mendapat makanan dan air selama penerbangan itu.
Sebagian besar hewan yang disita akan tetap berada di kebun binatang atau akuarium, namun beberapa dapat dilepas liarkan kembali tergantung kondisi mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masyarakat Yolngu di Arnhem Land, Australia Timur Laut di Northern Territory yang terisolasi telah merancang dan kini mengelola pusat perawatan bagi para lansia. Yutjuwala Juar Center kini menyambut penghuni pertamanya, baik aborigin maupun non-aborigin, yang dapat menghabiskan masa lansia bersama di kota asal mereka mengikuti tradisi budaya aborigin.
Seekor anjing berjalan bebas dan api menyala untuk memanaskan obat-obatan tradisional. Panti Reda di Arnhem Timur Laut itu bukanlah pusat pensiunan biasa seperti diungkapkan oleh Rosie Breen, manajer layanan yang diberi nama Yutjuwala Juar.
We're trying to make it like home.
Ini adalah rumah mereka, senyaman mungkin, dan api unggun komunitas. Mereka punya hewan peliharaan. Itulah yang kami coba lakukan di sini.
Butuh waktu lebih dari 20 tahun hingga pusat perawatan lansia di kota Nyulumbai itu berdiri. Dan semua ini berkat upaya para pemimpin masyarakat Yolngu yang ingin menampung para lansia dari perlakuan yang tidak menyenangkan. Karena harus menghabiskan tahun-tahun terakhir sisa hidup mereka di rumah sakit perkotaan yang jauh dari tanah adat dan keluarga mereka. Robin Manunger adalah penasihat bidang kebudayaan di Yutjuwala Juar Center. Ia menjelaskan,
mereka merindukan keluarga mereka. Mereka meninggal di sana dan keluarga mereka di sini, di wilayah timur Arnhem. Mereka ingin tahu alasannya, mengapa mereka dicabut dari akar mereka.
Yuchuala Juar Center, yang berarti surga kecil dalam bahasa lokal, kini menyambut masyarakat Yolngu dan Balanda atau non-pribumi. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.